Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aloitan lukemalla Raamatusta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja siitä 6. luvusta jakeen 5. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Tämä luettu teksti kertoo siis tilanteesta ennen vedenpaisumusta. Ja kuten siinä luimme, niin ihmisten ajatukset olivat todella pahat. Emme tiedä tarkoin kuinka pahat heidän ajatuksensa olivat, mitä kaikkea pahaa he suunnittelivat. Mutta joka tapauksessa mainitaan, että ne olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Näin siis Raamattu kertoo pahan ongelmasta. Jos ajattelemme meidän aikaamme, niin pahan ja pahuuden ongelmaa ei ole suinkaan kyetty ratkaisemaan. Vaan voisimme sanoa, että meidänkin aikanamme pahuuden ongelma on maailmanlaajuinen. Ei ole sellaista maailman kolkkaa, ainakaan minun tietääkseni, missä ei olisi pahuuden ongelmaa. Missä ihmiset eivät kipuilisi erilaisten pahojen asioiden epäkohtien kanssa. Me törmäämme niihin kaikkialla. Emme yksinkertaisesti voi paeta pahuutta, koska paha ainakin jollakin tavalla pyrkii asumaan myöskin jokaisen meidän sisimmässä. Näin ollen ymmärrämme, että se on todella maailmanlaajuinen. Ja se näyttää aivan ylivoimaiselta hallita. Kun ajattelemme nyt tätä pahan ongelmaa, josta olemme aikaisemminkin täällä kirkossa keskustelleet, niin voisimme katsoa sitä Jumalan kannalta. Kun nyt Jumala näki, niin kuin tekstimme kertoi, että ihmisten pahuus oli suuri, niin millä tavalla Jumala nyt alkoi käsitellä pahuuden ongelmaa niin, että pahuuden ongelma voitaisiin ratkaista? Jumalahan ei missään tapauksessa ole syyllinen pahaan, niin kuin joskus kuulee väitettävän. Jumala oli ilmoittanut heti pahan ilmaannuttua, että hän tulee eräänä päivänä murskaamaan lopullisesti pahan. Ja tämä ilmoitushan annettiin Aadamille ja Eevalle paratiisissa. Me muistamme hyvin tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeen 15. Ensin siinä sanottiin, kuinka pahan ja hyvän välillä tulisi olemaan ristiriita, vaino. Ja sitten sanottiin näin, että tämä vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen eli pahan pään. Siis toisin sanoen Jumala oli antanut lupauksen siitä, että eräänä päivänä paha murskataan. Mutta millä tavalla Jumala käsittelisi pahan ongelmaa ennen kuin tämä lopullinen pahan murskaaminen tapahtuisi? Ja miten ihminen voisi siitä pahan murskaamisesta tulla osalliseksi? Miten se hyödyttäisi ihmistä? Nämä ovat suuria ja tärkeitä kysymyksiä. Nyt kun ajattelemme historiaa, niin Jumala jo ennen tämän pahan lopullista murskaamista, joka on vielä edessäpäin, niin Jumala on monella tavalla pyrkinyt rajoittamaan pahaa. Ja tämä tilanne, joka vallitsi ennen vedenpaisumusta, oli sellainen, että Jumala ei nähnyt mitään muuta mahdollisuutta rajoittaa pahaa kuin se, että hän hävittää silloin maan päällä asuneet ihmiset, lukuun ottamatta Noaa ja hänen perhekuntalaisiaan. Ja näin paha joksikin ajaksi rajoittui. Mutta ennen pitkää jälleen vedenpaisumuksen jälkeen paha alkoi saada kannatusta. Se sai ikään kuin uudet mittasuhteet. Jumala myöskin Sodoman ja Gomorran aikana, niin kuin Raamattu kertoo, rajoitti pahaa paikallisesti sen alueen asukkaiden keskuudessa. Ja monia tällaisia kertomuksia voisimme kenties historiasta poimia. Baabelin tornin aikana pahaa rajoitettiin kielten sekoituksella. Nämä kaikki olivat siis myöskin pahan rajoittamiseksi tarkoitettuja. Nyt paha. Vaikka paha onkin persoonallisuus, se alkuperäinen paha, vihollinen on persoonallisuus, hän on persoona. Niin paha ei ole ensisijaisesti, vaikka se näkyy ulkonaisena ongelmana. Se ei ole kuitenkaan ensisijaisesti ulkonainen ongelma. Muistatte, Jeesus sanoi, että ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, varkaudet ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis ihmisen sydämestä, sisimmästä mielestä, ihmisen mieli, ajatusmaailma on siis pahan varsinainen taistelukenttä. Ja sitten, kun paha siellä saa mellastaa ja saa vallan ihmisen mielessä, niin sitten se leviää myöskin ulospäin ja alkaa näkyä ulkonaisina tekoina. Me ymmärrämme Raamatun mukaan, että paha ei ole alun perin kotoisin tältä planeetalta. Niin yllättävältä ja oudolta kuin se tuntuukin. Täällä pahuuden maailmassa, vaan paha on tullut tänne muualta. Muualta maailmankaikkeudesta. Ja tiedättekö, koska paha ei ole lähtöisin täältä, niin kukaan täällä oleva ihminen ei voi myöskään pahaa poistaa. Pahan poistajan täytyy tulla myöskin tämän planeetan ulkopuolelta, koska pahakin on tullut tänne muualta. Ja näin ollen vain Jumala, joka salli pahan tulla tälle planeetalle. Sillä sehän oli Jumalan sallimus, vaikka ei Jumalan suunnitelma. Niin vain Jumala voi poistaa myöskin tältä planeetalta pahan. Miten Jumala käsittelee pahan ongelmaa? Miten Jumala voi poistaa tältä planeetalta kaiken pahan? Ja mikä on sitten ihmisen tilanne siinä sen ongelman ja tämän Jumalan suunnitelman, pahan poistamissuunnitelman sisällä. Mikä on siinä ihmisen asema? Tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jae 15 antoi jo viitteitä tästä, niin kuin äsken totesimme, että paha tullaan murskaamaan. Ja siinä mainittiin vaimon siemen. Ja siinä mainittiin sitten näin ollen myöskin ihminen. Vaimon siemen, joka tulisi olemaan ihminen. Mutta ei vain ihminen. Koska kysymys on vaimon siemenestä. Nimittäin tämä on ainoa Raamatun kohta, jossa puhutaan vaimon siemenestä. Ja se on vastoin kaikkia biologisia mahdollisuuksia. Ainoa Raamatun kohta, jossa puhutaan siis vaimon siemenestä. Siis enemmän kuin ihminen. Samalla on hyvä näin äitien päivänä palauttaa mieliimme se, että Jumalan alkuperäinen suunnitelma heti luomisen ja lankeemuksen jälkeen oli se, että tämä pelastus tulisi tänne maailmaan. Sen pahan voittaminen tulisi tänne maailmaan, pahan murskaaminen vaimon, äidin kautta. Se on aivan käsittämätön kunnia, voisimme sanoa, naiselle, äidille, yleensä ihmiselle. Mutta Jumalan teot ovat ihmiselle sellaisia, jotka menevät yli meidän ymmärryksemme. No niin, tämä antoi siis viitteitä. Ja nyt luen hebrealaiskirjeestä. 10. luvusta, siitä alusta joitakin jakeita, jotka kertovat sitten tästä vaimon siemenestä ja nimenomaan siitä, miksi hänen oli tultava ihmiseksi. Täällä kerrotaan näin, hebrealaiskirjan kirjoittaja mainitsee näin luvun alussa. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Kirjoittaja viittaa siis vanhan testamentin uhripalvelukseen. Uhrilakiin. Ja huomasitte, että hän sanoo näin, että tässä uhrilaissa ei ollut itse asian olemusta. Toisin sanoen, niissä ei ollut pelastusta ihmiselle. Niiden kautta ei voitu pahan ongelmaa ratkaista. Pahaa ei voitu poistaa. Niissä oli vain varjo. Niissä oli tällainen esikuva, niin kuin olemme oppineet. Ja huomasitte edelleen, että sanottiin näin, että näiden uhrien tuojia uhrit eivät tee täydellisiksi. Siitä siis olisi kysymys. Jotta synnin ongelma voitaisiin ihmisestä poistaa. Ihmisestä, joka kaipaa Jumalansa yhteyteen, hänen olisi tultava täydelliseksi. Uhrit eivät siihen pystyneet. Ja sitten kirjoittaja jatkaa. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntua synneistä. Ja sitten sanotaan, miksi itse asiassa nämä uhrit olivat, mutta Niissä on joka vuotinen muistutus synneistä. Vanhan testamentin uhrit siis eivät tuoneet anteeksi antamusta, vaan ne muistuttivat pikemminkin sille ihmiselle, että tämä ihminen on tehnyt syntiä. Hän tarvitsee pelastusta. Niissä oli siis muistutus synneistä, sillä mahdotonta on, että härkään ja kaudisten veri voi ottaa pois syntejä. Ja sitten tulee tämä ydinkohta. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, kuka? Vaimon siemen. Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Tämän tähden Jumalan oli tultava ihmiseksi. Ja hän tuli ihmiseksi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreina syntiuhreihin sinä et mielistynyt, sillä minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakääreen on minusta kirjoitettu. Tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo uhria ja anteja ja polttouhria ja syntiuhria sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Tämän tähden tarvittiin vaimon siemen. Tämän tähden Jeesuksen, Jumalan pojan, oli tultava ihmiseksi. Hänen oli ensin tehtävä täällä ihmisenä Jumalan tahto. Ja sen tähden hän tuli ihmisruumiiseen. Jumalan tahto oli tehtävä. Muuten synnin ongelmaa ei olisi voitu poistaa koskaan, ellei joku ihminen olisi tällä planeetalla tehnyt Jumalan tahtoa täydellisesti. Matteuksen evankeliumin 3. luvussa kerrotaan asia, jonka olemme usein lukeneet, varsinkin kastejuhlien yhteydessä. Ja silloinkin, kun olemme kehoittaneet ihmisiä tulemaan kasteelle. Mutta se sopii hyvin luettavaksi tässäkin yhteydessä. Jeesus tuli Johanneksen tykö. Johannes kastaja, joka oli saanut ilmoituksen siitä, että tämä hänen tykönsä tuleva henkilö on Messias, oli hieman hämillään. Hän tunsi alemmuuskompleksia. Ei hän oikein tiennyt, mitä tulisi tehdä. Ja kun tämä Messias tuli pyytämään häneltä kastetta, niin Johannes alkoi estellä. Hän alkoi torjua. Harvoin nykyajan saarnaajat torjuvat kasteelle tulijoita. Mutta Johannes torjui siinä tilanteessa Jeesuksen. Mutta Jeesus sanoi näin. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Katsokaa, lain vanhurskaus oli täytettävä. Ja Jeesus tuli täyttämään kaiken lain vanhurskauden tähän maailmaan. Ja tämä askel kuului osana siihen. Ja samalla kun hän kastettiin, hän vihkiytyi kaiken vanhurskauden, eli Jumalan lain täyttämiseen, ihmisenä. Tämä tarvittiin, muuten synnin ongelmaa ei olisi voitu poistaa tästä maailmasta. Se oli täysin välttämätöntä. Eivät eläinuhrit voineet niitä poistaa, ne muistuttivat kyllä synnistä. Mutta Jeesuksen oli tultava, Jumalan oli tultava ihmiseksi. Ja se tapahtui Jeesuksen, Jumalan pojan persoonassa. Ja hänen oli ensiksi tultava ihmiseksi sen tähden, että hänen oli tehtävä Jumalan tahto, niin kuin totesimme. Ja muistatte, Jeesus itse sanoi, että kukaan hänen aikalaisistaan ei voinut näyttää häntä syypääksi yhteenkään syntiin. Ja edelleen Raamattu toteaa, että hän ei synnistä tiennyt. Hänet tehtiin kuitenkin synniksi meidän tähtemme. Hän teki täydellisesti Jumalan tahdon. Mutta se ei riittänyt. Jos ajattelemme vain Jumalan tahdon tekemisellä ulkonaista elämää, pyhää, täydellistä, synnitöntä elämää, se ei riittänyt. Tarvittiin jotakin muutakin, koska Jumalan tahto oli kerran rikottu Edenissä ja sitten jatkuvasti sen jälkeen. Tarvittiin muutakin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kertoo, muutkin Raamatun kirjoittajat, mutta luemme nyt tällä kertaa hebrealaiskirjeestä. 9. luvussa, jakeissa 26, kerrotaan, mitä muuta tarvittiin. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Tässä puhutaan tietysti Jeesuksesta, Jumalan pojasta. Siis sen lisäksi, että Jeesus täydellisesti täytti Jumalan vanhurskauden täällä, niin sen lisäksi tarvittiin se, jotta synti voitaisiin poistaa, jotta paha voitaisiin murskata. Tarvittiin se, että Jeesus uhraisi täällä itsensä. Tarvittiin siis joku, joka kärsii synnille tuomitun rangaistuksen. Sillä muistatte hyvin, kun Jumala loi Aadamin ja Eevan. Ja Jumala asetti sitten sinne hyvän ja pahan tiedon puun Edeniin, joka oli ikään kuin tällaisena koetteena siitä, että haluavatko he vaeltaa Jumalan tahdon mukaan. Täyttävätkö Aadam ja Eeva kaiken vanhurskauden? Se oli siellä sen tähden. Niin muistatte, Jumala sanoi näin, että sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, sinun on kuolemalla kuoltava. Ja kun sitten Aadam ja Eeva söivät siitä puusta, niin silloin jo pelkästään heidän syntinsä tähden, jonka kautta sitten synti tuli tälle planeetalle koko ihmiskunnan osaksi, niin jo sen tähden tarvittiin joka kuolee synnille tuomitun rangaistuksen. Epävanhurskaalle teolle tuomitun rangaistuksen. Ja Jeesus tuli sitä varten. Hän kuolemalla kuoli Golgatan ristillä. Ei vain kuollut fyysistä kuolemaa, vaan niin kuin hänen huutonsakin ristillä osoitti, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän kuolemalla kuoli. Hän tuli erotetuksi Jumalasta. Tällainen joku tarvittiin ennen kuin synti voitiin poistaa tältä planeetalta. Ja kun Jeesus oli kuolemaisillaan, niin evankelistat kertovat, kuinka hän huusi siellä ristillä, se on täytetty. Hän tarkoitti sillä pelastussuunnitelmaa. Ja hän tarkoitti sillä myöskin sitä vanhurskautta, josta hän sanoi Johannekselle kasteessaan, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Hän oli elänyt vanhurskaan elämän, synnittömän elämän. Ja sitten kun hän kuoli siellä ristillä, kuolemalla kuoli, hän sanoi, se on täytetty. Vanhurskas elämä on eletty ihmisen puolesta. Ja myöskin synnille tuomittu kuolema toteutuu ihmisen puolesta. Ja niin Raamattu kertoo, hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Nämäkään kaksi asiaa kuitenkaan eivät vielä lopullisesti ratkaise synnin poistamista tältä planeetalta, vaikka ne ovatkin pelastuksen kulmakiviä. Jeesuksen puhtaaseen täydelliseen elämään ei voida lisätä mitään. Se oli ainutkertainen. Kukaan ei voi elää sellaista elämää. Ja Jeesuksen uhri kuolemaan ei kukaan voi lisätä mitään. Sitä ei voida paikata. Se oli ainutkertainen. Se oli ainoa uhri, jonka perusteella meidät vanhurskautetaan. Mutta tarvittiin kuitenkin vielä jotakin muuta. Roomalaiskirjeen 8. luvussa kerrotaan meille seuraavaa jakeessa 34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella. Ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Tämäkin tarvittiin, jotta synti voitaisiin poistaa tältä planeetalta. Tämäkin on välttämätöntä Jumalan pelastussuunnitelmassa. Ja saman roomalaiskirjeen 5. luvussa ja jakeessa 10 luemme. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, ennen uskoon tuloamme, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Ajatelkaa, mikä ihmeellinen asia. Jumalan vihollisina, synnissä vaeltavina ihmisinä. Me tulimme sovitetuiksi Jumalan kanssa Jeesuksen kautta. Hänen kuolemansa kautta siis. Ja ajatelkaa sitten, mikä ihmeellinen asia. Jos Jumala kerta näin oli järjestänyt, että me Jumalan vihollisina ollessamme tulimme sovitetuiksi, niin totta kai sen jälkeen, kun meidät on sovitettu, kun me haluammekin sydämestämme palvella Jumalaa, olemme tulleet uuteen tilaan suhteessa Jumalaan. Totta kai me silloin paljoa ennemmin pelastumme Jeesuksen elämän kautta. Se merkitsee sitä, että Jeesus Kristus, joka eli täydellisen elämän ja antoi uhrin meidän syntiemme tähden, kun hän sitten meni taivaaseen, niin hänen elämänsä siellä, hänen rukouksensa siellä, tukevat meidän vaellustamme täällä. Mikä valtava suurenmoinen etuoikeus ja asia se onkaan. Ja se liittyy eräänä osana tähän Jumalan suureen suunnitelmaan, jotta synti tältä planeetalta voidaan ikuisiksi ajoiksi poistaa. Ja sitten vielä viimeiseksi. Sen saman hebrealaiskirjeen 9. luvussa, joka oli jo meillä esillä, sanotaan myöskin näin. Kristuksesta, että hän kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Huomatkaa nyt, mitä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo. Jeesus on ilmestyvä tänne ilman syntiä, kun hän tulee toisen kerran. Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran tänne maailmaan, hän tuli synnin tähden. Hän tuli synnin tähden. Ihmisen synnin tähden. Mutta kun hän tulee toisen kerran, hän tulee ilman syntiä. Ja se merkitsee sitä, että silloin synti on jo oikeastaan hävitetty. Kun Jeesus tulee toisen kerran. Se on lopullinen sinetti, lopullinen tae siitä, että synti on hävitetty. Kun me näemme Jeesuksen tulevan taivaan pilvissä, niin kuin Raamattu kuvaa. Ja jos Jumalan armosta olemme silloin oikeassa suhteessa häneen, niin me sanomme, katso meidän Herramme, meidän Jumalamme, meidän vapahtajamme, jota me odotimme meitä pelastamaan, niin silloin me voimme olla varmat siitä, että synti on murskattu jo lopullisesti, koska Jeesus ilmestyy ilman syntiä. Hän elämällään, täydellisellä elämällään, vanhurskalla elämällään täällä, sovinto kuolemallaan ja sitten ylimmäispapillisella palveluksellaan, jollaisena Raamattu sitä kuvaa, hän hävittää synnin ainiaaksi. Miten me ihmisinä sitten hyödymme siitä? Vaikka se tuli jo esiin tässä tekstissä, niin otetaan vielä kuitenkin lopuksi roomalaiskirjeestä teksti. Roomalaiskirjeen 8. luvusta. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden, ja tuomitsemalla synnin lihassa. Ja sitten, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Kun Jeesus vihkiytyy tehtäväänsä, niin muistamme, mitä hän sanoi Johannekselle. Salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Ja kun hän kuoli ristillä, hän sanoi, se on täytetty. Hän oli täyttänyt kaiken vanhurskauden, eli Jumalan tahdon. Jeesus oli näin tehnyt. Mutta katsokaa, jotta meistä voitaisiin synti hävittää meidän yksilön kohdalta, niin tuo lain vanhurskaus täytyy täyttää meissä. Ei riitä se, että se on maailman kaikkeudessa täytetty Jeesuksen uhrilla, Jeesuksen elämällä, Jeesuksen ylimmäispapillisella palveluksella ja Jeesuksen takaisin tulolla, vaan se täytyy täyttää meissä. Ja tästä on nimenomaan kysymys silloin, kun me otamme Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Sen Jumala teki, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä. Tämä on Jumalan suunnitelma. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, kaikkialla Raamatussa Jumalan sanassa, varsinkin Uudessa testamentissa, jonka kirjoittajat näkivät Jumalan suunnitelman toteutuvan Jeesuksessa, sen tähden niin monin sanoin, monin erilaisin vertauskuvin, vetoomuksin Raamatun kirjoittajat kehoittavat ihmisiä antamaan elämänsä Jeesukselle. Koska ei ole mitään muuta mahdollisuutta täyttää lain vanhurskautta meissä. Jeesus sen kyllä täytti, kaiken vanhurskauden. Mutta se täytyy meissä täyttyä, jotta me olemme kerran perillä Jumalan valtakunnassa. Jotta meistä voidaan synti hävittää. Ja ainoa mahdollisuus, rakkaat ystävät, on se, että me olemme Jeesuksen omat. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Roomalaiskirjeen 5. luvussa vielä sanotaan nämä jakeissa 1 ja 2. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo. Siis ei omin ponnistuksen, ei omin voimin, vaan huomaatte, jonka kautta me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon. Siis kysymys on pääsystä, ei ansiosta. Näin siis Jumala poisti ja poistaa pahuuden ongelman. Ja tämä pahuuden ongelman poistuminen on oikeastaan totta jo nyt niiden kohdalla, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Koska Paavali sanoo näin, että me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon. Ei siis niin, että me tulemme saamaan pääsyn siihen armoon. Eikä niin, että lain vanhurskaus tullaan täyttämään meissä, vaan että se täytettäisiin meissä nyt, kun me olemme Jeesuksen vastaan ottaneet. Ja tiedättekö, aivan niin kuin Jeesus merkiksi siitä, että hän tuli täyttämään kaiken vanhurskauden, hän tuli kasteen. Niin aivan samalla tavalla Raamattu osoittaa, että henkilö, joka haluaa, että hänessä täytettäisiin se lain vanhurskaus, hän myöskin vihkiytyy Jeesukselle kasteessa. Aivan selvä Raamatun opetus. Siis ei sen tähden hän tule kasteelle, että hän täyttäisi kasteelle tulemalla kaiken vanhurskauden, niin kuin Jeesus teki, koska hän oli synnitön. Vaan sen tähden haluan toistaa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä. Että Jeesus saisi sen täyttää meissä. Siitä on kysymys. Siis alusta loppuun saakka. Kysymys on evankeliumista. Kaikissa asioissa, jotka liittyvät pelastukseen. Rakkaat ystävät, emmekö me salli Jumalan, joka murskaa pahan, joka on itse asiassa tehnyt selväksi jo sen, että hän murskaa lopullisesti pahan. Emmekö me sallisi tämän Jumalan antaa myöskin ratkaista pahuuden ongelman omalla kohdallamme? Muistatte vielä, mitä täällä luettiin alussa Jesajan kirjasta, luvusta 43. Haluan lopuksi toistaa tämän Sartertun lukeman tekstin. Älkää entisiä muistelko, älkääkä menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Valtava lupaus. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Siis nyt jo tämä uusi voi puhjeta taimelle. Meissä on nyt se iankaikkisen elämän taimi, se siemen. Se puhkeaa jo näkyviin, kun me elämämme Jeesukselle olemme antaneet. Niin minä teen tien korpeen virrat erämaahan. Mikä siunattu lupaus se onkaan. Ajatelkaa ihmiselle, jonka ajatukset ovat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Näinhän Jumala totesi veden paisumuksen jälkeenkin ihmisestä. Että silti, vaikka hän jätti vanhurskaan siemenen, ihmisen ajatukset ovat nuoruudesta saakka pahat. Tällaiselle ihmiselle Jumala tekee mahdolliseksi sen, että pahan ongelma hänenkin kohdallaan poistetaan. Emmekö me anna Jumalan tämän tehdä omalla kohdallamme ja meidän todistuksemme kautta, jos mahdollista, voimme tätä sanomaa myöskin toisille viedä. Jumala siinä meitä auttakoon. Rukoillaan. Herra, me kiitämme tänä kauniina äitien päivänä sinua siitä valtavasta armosta ja rakkaudesta ja huolenpidosta, jota olet meitä kohtaan osoittanut. Rakas Jumala, me kiitämme siitä valtavasta suunnitelmasta, joka sinulla on pahan murskaamiseksi. Me emme ymmärrä kaikkia asioita, koska kysymys on niin valtavista mittasuhteista. Mutta me elämässämme olemme kokeneet, että meidänkin henkilökohtaisesti tulisi omassa elämässämme pahan ongelma saada ratkaistuksi. Ja Herra, me pyydämme, kun emme itse kykene sitä ratkaisemaan, Herra, ratkaise sinä se meidän elämässämme. Ja sen tähden me haluamme tänä iltana sanoa sinulle, Herra, ota meidät omiksesi, teemme se pelastustekosi. Taivuta meidän tahtomme, joka joskus kapinoi sinua vastaan. Herra, anna jokaisen mielessä, jokaisen sydämessä olla tällaisen rukouksen tänä iltana. Ja kiitos Herra, että siunaat kaikkia tässäkin tilaisuudessa ja meidän maassamme olevia ja koko maailmassa olevia äitejä. Herra, kiitämme siitä suuremmasta työstä, jota ovat tehneet, kasvattaessaan ja synnyttäessään ihmisiä tähän maailmaan. Herra, suotta mahdollisimman moni voisi ymmärtää pelastuksen ennen kuin on liian myöhäistä. Näin me jäämme sinun armosi varaan Jeesus nimessä. Amen.